gambar nomor 11 kurban mergo dosa. Cek jaman Abraham ambek Musa nek salah siji nek wong sing gawe dosa, ala ngongkon wong iku mlewet dosa siji. Wong iku ngurbano wedhus mergo dheweke getuni dosa-dosane. Saiki awak dhewe gak perlu mlewet dosa kaya tandha mertobat teko dosa. Ala wis ngongkon Tuhan Yesus gawe ngilangno dosane awak dhewe ambek getihe Yesus mati disalib digawe kurban sebab dosa-dosane awak dhewe. Telung dina sakwise mati gawe awak dhewe, Tuhan Yesus urip maneh. Nek kon nyadari mergo kon duwe dosa, akon ana dosa-dosamu. Percaya ambek Tuhan Yesus, mesti Tuhan Yesus ngilangi dosa-dosamu ambek getihe. Jaluk Tuhan Yesus ngampuni awakmu.